La deksepan de septembro estis oficiale inaugurita la naviga kanalo tra la Vistula terlango. Dank al ĝi estis starigita recta akvovojo inter Baltiko kaj la Vistula golfo kaj estonte kun la haveno en Elbląg. La nova akvovojo ebligas eviti Rusion kaj estas malpli longa je preskaŭ 100 kilometroj. Gis nun la navigado de polaj unuoj devis esti aprobita de Rusio pro la neceso navigi tra Piuava Markolo. La evento planita por la 17 de septembro en la 83 datreveno de la sovetunia invado kontraŭ Pollandon en 1939 simbole signis finon de la rusa influo je la mastrumado kaj evoluo en la regiono. Krom la politika kaj ekonomia signifo, la nova akvovojo favoros turismon, ĉar povos navigi tra ĝi velŝipoj.